Азаттык сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 6 болду. Кутман, кечиңиз менен угарман, кечки азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Кыргыз өкмөтү мыйзамсыз жол болгондорго, жөнөкөй жарандарга 5000 сомдон, юридикалык тараптарга 7000 сомдон айыппул салууну караган мыйзам долбоорун жогорку кеңешке сунуштады.
Жолдорду бөгөп койгон учурларда өзүңүздөр билесиңер, айдоочулардын алдында өздөрү жалгыз жүрүшпөйт, аларды жолоочу деп коебуз. Болбосо пассажирлер болобу. Вот ошолордун дагы укугун, ар бир атуулуу укукту, мындай свободный передвижение дегенде.
Энергетика министрлиги электр энергиясына тарифтерди өзгөртүүгө даярданууда. Жаңы тариф кандай болот?
13-чи жылдан баштап ар бир жылдын эмесинде эсептегенде бир 10%тен көтөрүү тууралуу 17-чи жылга чейинчи. Жыл сайын 10%тен.
Журтташтар түрмөгүн сунуштайбыз. Жумушсуздардын саны ансыз да көп. Грузияда кыргызстандык жигит кантип иштеп жүрөт?
Кайсы башка мамлекетке келбей эле сразу эле өзүсүн жерлештерибизди издеген аракет кылалы. Келгенде анткени сөз жалгыз сурайсың, жалгыз жаң келдиң, жаңы жер, кыргыз жок жери жок окшойт.
Бүгүн 21 ноябрь күнгө шаршемби, кечки азаттыкта Прага студиясынан Жанар Акаев алып бардамын. Алга чакыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Рахмат. Ысык көл дубанында жанын кыйган өспүрүмдөр көбөйдү. Бул тууралуу Азаттык облустук милициянын маалымат катчысы Сталбек Усубакманов билдирди. Анын маалыматына ылайык, былтыр 10 айда 15 факты катталса, быйыл 27 жетти жана 8 жолу жанын кыюуга аракет болду. Жанынан аша чеккендердин көбү 15-18 жаштагылар. Алардын ичинен 10 факт үйдөгү түшүнбөстүктөн, үчөө ашыктык мамилелерден келип чыкканы аныкталган. Облус боюнча бул жагынан Жетөгүс району жана Каракол шаары биринчи орунда турат. Бишкектеги 1 май райондук соту мурунку социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабировду актады. Анын жардамчысы Тахир Мырзахметов күнөөлүү деп табылып, 6 жылга эркинен ажыратылды жана үй мүлкүн мамлекеттин карамагына алуу боюнча өкүм чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова билдирди. Башкы прокуратура Сабировко чет өлкөлүк жарандарга бала суроого уруксат берүүдө пара алган деп айыптап, 5 июлда камакка алынган эле. Сабиров менен кошо орун басар министр Гүлнара Дербишевага да кылмыш иши козголгон. Тель-Авивде автобус жарылып 15 киши жарадар болду. Тель-Авивде автобус жарылганын Израиль радиосу кабарлады. Reuters агенттигинин билдиришинче, жардыруудан кеминде 15 адам жарадар болду. Үчөөнүн абалы оор экени кабарланууда. Израиль полициясы жардырууну террордук акт деп сыпаттады. Кристи жөндөөгө көмөктөшүү үчүн регионго келген улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Рамалла шаарында Палестин лидери Махмуд Аббас менен кездешип, Израиль Хамас чатагын токтотуу маселесин сүйлөштү. Пан Ги Мун кабарчылар менен жолугушууда палестиндерди Газадан Израильге ракета атууну тез токтотууга үндөдү.
I appeal to all those commanding, bearing and operating weapons.
Мен командирлерди, куралы барларды, адам кылуу боюнча ил аралык мыйзамдарды урматтоого, жарандарды ар убакта корогууга чакырам. Мындай өтүнүч азыркы кризис башталгандан бери тынбай жасалууда. Мен аны кайталайм. Деди Пан Ги Мун. Ал бүгүн Египетке барат. 8 күндөн бери каткылашууда 136 палестиналык жана 5 израилдик апаат болгон. Казак бийликтери 2 оппозициячыл топту жана бир нече маалымат каражаттарын экстремисттик деп тыймак болууда. Алматы шаар прокуратурасы каттоодон өтө элек Алга партиясын жана элдик кыймылды экстремисттик деп таанууну соттон сураганын Казакстандын башкы прокурорлугунун өкүлү Нурдавлет Сүйүндуков маалымдады. Ошондой эле оппозициячыл Республика жана Взгляд гезиттери, К+ телеканалы дагы бир нече сайт жабылыш керек, деди ал. Өткөн айда Алганын ана башы Владимир Козлов жумушчулардын декабрда Жан Өзөндө болгон нааразылык чыгууларына катыштыгы бар деп 7 жылга кесилген. Казакстан журналисттер союзу жана маалымат каражаттарынын укуктарын коргогон Адил Сөз уюму прокуратуранын аракетин мыйзамсыз деп атады. Бишкек шаар жетекчилиги 3М төрөгөн Мунара Сейитбековага батирдин ачкычын тапшырды бүгүн. Оорулуу келинге президенттик фонддон 500,000 сом да бөлүндү. Күйөөсү таштап кеткен 3М кызы менен кыйынчылыкта калган бул келин тууралуу Азаттык биринчи жазып чыккандан кийин коомчулуктун көңүлү бурулган. Челси жеңилди, баш матч чыктыруучусу кетирилди. Роберто Ди Маттео Челси командасынын башкы матч чыктыруучулугунан айдалды. Ли Маттеонун бошотулушуна Челсинин футболчуларынын Европанын Чемпиондор Лигасынын кечээки беттешүүсүндө Италиянын Ювентус клубуна 3-0 эсебинде жеңилиши себеп болду. Лондондук клубтун ийгеси орусиялык миллиардер Роман Абрамович. Кечээ Чемпиондор Лигасынын соңку беттешүүлөрүндө Украинанын Шахтёру Даниянын Норделшеланд клубун 5-1 эсебинде утту. Москванын Спартагы Испаниялык Барселонага 3-0 эсебинде утулуп калды. Эки топту Лионел Месси киргизди.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Угарман, сиз бул жана башка кабарларды, баяндарды, сүрөт, видеолорду Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. Эртең Кыргызстанда кар жаабайт, бирок жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын күндүзгү температурасы Чүй облусунда -1, +4°C, Таласта -2, +3°C, Баткен облусунда +5°C жылуу, Ош жана Жалал Абад облустарында дагы +5°C жылуу болот экен. Ысык Көлдө -2, -3° болот. Нарын облусунда -4, +1° болот экен. Эртең 22 ноябрда Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы +2, +4° жылуу болот дешет синоптиктер. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргыз өкмөтү мыйзамсыз жол буугандардын жоопкерчилигин караган мыйзам долбоорун жогорку кеңешке алып келди. Анда жөнөкөй жарандарга 5000 сомго, ал эми юридикалык тараптарга 7000 сомго айып пул салуу каралган. Бирок бул мыйзам долбоору айрым эл өкүлдөрүнүн каршылыгын жаратты. Айрымдары аны адам укугун бузуу катары санашса, башкалары өзү митингдердин аркасы менен келген бийликтин мындай демилгесин сынга алышууда. Кыргызстанда өз саясий лидерин коргоо үчүн жолду бөгөө аркылуу бийликтерге басым жасоо салты кеңири тараган. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргыз өкмөтү административдик жоопкерчилик жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип, мыйзамсыз жол буугандарга чара көрүү демилгесин көтөрдү. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун жогорку кеңеште айтышынча, бул мыйзам долбоору коомдук тартипти жана жарандардын конституциялык укугун камсыздоого багытталган.
Жолдорду бөгөп койгон учурларда өзүңүздөр билесиңер, башка ошол айдоочулардын алдында өздөрү жалгыз жүрүшпөйт, алардагы жолоочу деп коебуз, болбосо пассажирлер болобу, вот ошолордун дагы укугун ар бир атоолуу укуктуу мындай свободный передвижение дегенде.
Курсан Асановдун билдиришинче, элдин жүрүшүнө тоскоолдук жаратып, мыйзамсыз жол буугандарга 3000 сомдон 7000 сомго чейин айып пул салуу каралууда.
Депутаттар колдогон болсо, бул жеке адамдардын же юридикалык жактарынын жолу мыйзамсыз бөгөшү деп туруп, бул жеке адамдарга 30 эсептик көрсөткүч көлөмүндө бул 3000 сом дегенди билдирет. Юридикалык жактарга болсо 50 эсептик көрсөткүч көлөмүндө административдик штраф салынган. 3000-5000 сомго чейин да. Ошондой эле мунун экинчи бөлүгүндө моундай деген жери бар. Бир нерселерди коюу менен, мына техника болобу же болсо кандай бөгөп коюу, жолдорду ар кандай тосмолорду орнотулган болсо 5000-7000 сомго чейин дегенди билдирет.
Курсан Асанов кошумчалагандай, бул демилге мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун тушунда көтөрүлүп, июнь айында аны иштеп чыгуу боюнча ички иштер жана юстиция министрликтерине тапшырма берилген. Бирок өкмөттүн бул демилгеси жогорку кеңеш депутаттарынын карама каршы пикирин жаратты. Республика фракциясынын депутаты Чолпон Султанбекова бул долбоор адам укугуна каршы келет жана жарандардын эркин ой пикир билдирүүсүн чектээрин белгиледи. Ал эми социал демократтар фракциясынын депутаты Исмаил Исаков биринчи кезекте элди жол тосууга мажбур кылган бийлик өкүлдөрүнүн жоопкерчилигин кароо керек дейт.
Мына кандай машыбыздан өткөрдүк. Бишкек шаарында кээ бир райондорунда 2-3 күндө тартып кышында суук болуп электр энергия берилбегендиктен элдер айласынан чыкты. Биз ошо айласынан чыккан элди эми штраф салышыбыз керекпи? Туралбай калат да. Эгерде бийлик иштеп ошол светтебесе ким чыгат? Же болбосо Азимбек Бектазаровду мыйзамсыз камаганда элде чыкты, сен мыйзамсыз камап атасың, токтоткун деп, же болбосо мени камаганда. Мына ошондуктан биз мыйзамды алып чыкканда эки тарабын тең бирдей калап, анан кийин алып чыкканда эл дагы туура көрөт да. А бүгүн эле бийликке келип алып туруп баарына запрет кыла беребиз, бул болбойт деген, бул өзү туура эмес да.
Исмаил Исаков мыйзамга өзгөртүү киргизбей туруп деле жол тоскондорду жоопкерчиликке тартуу иштеп жаткан мыйзамдарда да так жазылганын кошумчалады. Ошол эле кезде митингди кайсы бир күчтөр өз максатына жетүү үчүн уюштургандыктан жоопкерчиликти күчөтүү керек деген депутаттар да арбын. Кыргызстанда ар кандай, мейли социалдык, мейли саясий же экономикалык талаптар менен өткөн митинг же массалык жыйындар болсун, айрымдары бир канча сааттап жолдорду тосуу менен коштолот. Быйыл эле аймактардагы башка чоң жолдорду тосууну эске албаганда, өлкөнүн күрөө тамыры болгон Бишкек Ош жолу митингге чыккандар тарабынан бир канча ирет буулган болчу. Ал эми Кыргызстандагы жол тосуулардын экономикалык чыгымы болгон болбогону белгисиз. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Угарман, Кыргызстанда өз саясий лидерин коргоо үчүн жолду бөгүү аркылуу бийликтерге басым жасоону сиз кандай деп ойлойсуз? Бул макала биз бир самдан соң биздин Азаттык чекит KG сайтыбызга жайгашат. Сиз дагы пикир кошуңуз.
Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында Мингуштагы уран калдыгын сактоочу жайлардын абалы, коопсуздугу туурасында журналисттик иликтөөнү сунуштайбыз. Уран калдыктарынын үстүндө жашап жаткан мингуштуктар эмне дейт?
Жаңы башталгандан 2 жыл аралыгында урандын калдыктары катуу жана туюк түрүндө тазаланбастан Мингуш шарчасына аралып өткөн туюк суусуна тазаланбастан куюлуп турган.
Радиация чыккан үйдөн аккыс деген аял каза болду. 50 чыга эле 45-инде эле. Ошол эле домдо сасети болуп жашаган Айдай деген келин каза болду 45-инде.
Мингушту биз өзүнчө бир чоң маселе экен, өзүнчө карайбыз деген 2005 жылы. Ошондон бери токтоп калды.
Программаны бүгүн кечки саат 6:00 35 мүнөт өткөндө коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Коомдук телеканалда шайлоо боюнча теледебаттарга байланыштуу ыңгайсыз суроолордун убактысы убактылуу ушинте өзгөрдү.
Уктуруубузду улантабыз. Энергетика министрлиги электр энергиясына тарифтерди өзгөртүүгө даярданууда. Жаңы тариф саясатында 300 киловатт сааттан көп электр энергиясын жаккан учурда башка тариф коюлат. Ошондой эле башка керектөөчүлөргө жыл сайын тарифти 10% көтөрүү сунушталууда. Жаңы тариф саясаты жана энергетика тармагындагы абалга Айданбек Ахматуулу токтолот.
Энергетика жана өнөр жай министрлиги электр энергиясына тарифтер боюнча жаңы стратегияны даярдоодо. Анда 2013 жылдын 1 апрелинен баштап электр энергиясына баалар бир нече вариантта болмокчу. Ал варианттар тууралуу энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Райымбек Мамуров буларды маалымдады.
2013 жылдын 1 апрелинен баштап бир айда 300 киловатт сааттан ашык жаккан электр энергияны пайдалануучуларына тарифти башкача коюлат деп, тарифтин деңгээли көтөрүлөт деп. А бул калкка байланыштуу болгон жерчи. Калган пайдалануучуларга, элден башкаларына, ошол 13 жылдан баштап ар бир жылдын эмесинде эсептегенде бир 10%тен көтөрүү тууралуу 17 жылга чейинчи. Жыл сайын 10%тен. Ошондой стратегия эме болуп атат да, даярдалып атат.
Мамыровдун айтымында бул стратегия коомчулуктун талкуусуна коюлат. Кыргызстанда электр энергиясына тарифтер төмөн экени көптөн бери айтылып келатат. Америкалык USAID уюмунун жардамы менен Кыргызстандын электр энергиясынын өздүк наркы иликтенип да чыккан. Анда электр энергиясына тарифтер 1 сомго жеткирилген күндө да тармак оор абалдан чыга албасы белгиленген. Баа кеминде 2 сомго жеткенде гана кошумча 10 миллиард 400 миллион сом түшүп, энергетика тармагынын өнүгүүсүнө шарт түзүлөт деп белгиленген. Биз мына ошол сунушта көрсөтүлгөн эң төмөнкү бааны алып жатабыз, дейт Мамыров. Энергетика тармагы боюнча адис Расул Үмбеталиев тарифтерди көтөрүүгө каршы болуп, анын залалы карапайым калкка тиет деп эсептейт.
Баанын көтөрүүгө мен каршымын. Эмне дегенде, мына коммерциялык, техникалык жоготуу өтө көп болуп атат. 23-25% түзүп атат. Мамлекеттик алышат таза айкын өтпөй атат. Тендерлер болсо баягы бекитип, жашырып өткөзүп атат. Анан кийин кайта эле баягы карапай ким төлөйт? Карапайым эл төлөйт.
Үмбеталиевдин пикиринде 300 киловатт сааттан көп сарптаган керектөөчүлөргө тариф көтөрүлгөндө ишкерлер, тамак аш, нан бышыруу тармактары жабыркайт. Ошондуктан тарифтерди көтөрүү эмес, жоготууларды кыскартуу, коррупцияга бөгөт коюу менен электр энергетика тармагына кошумча каражат табууга болот. Энергетика тармагындагы бүгүнкү абалга токтоло турган болсок, азыркы мезгилде да жер-жерлерде токтун өчүүсү болуп жатат. Бул техникалык себептерге, аварияларга байланыштуу, дейт министрдин орун басары Райымбек Мамыров. Анын айтымында быйылкы жылы электр энергиясы менен калкты камсыздоо өткөн жылдагы караганда дурус болот.
Акыбал однозначно дурус болот. Себеби дегенде мына Бишкек шаары эле боюнча, Чүй область эле боюнча жогорку чыңалуудагы бир 8 подстанцияда трансформаторлордун кубаттуулугу көбөйтүлүп алмаштырылып бүтүп атат да. Ош областында, Ош шаарынын тегерегинде 4 чоң трансформаторлор. Бул жанагы жогорку чыңалуудагы трансформаторлор жөнүндө айтып атам. 110 киловольттон жогоркулары.
Мамыровдун айтымында чыгыш электроду 35 чакырымдык кабель, Ошто да зымдар алмаштырылууда. Мына ошолордун айынан калкты электр энергиясы менен камтоо өткөн жылдагыдан жакшы болмокчу. Бишкектен Айданбек Акматулу.
Радиоңузда кеч кызаттык жаңырууда азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышыңыз. Ысык Көл дубанында өз жанын өзү кыйган өспүрүмдөр көбөйдү. Бишкектеги 1 май райондук сотту мурунку социалдык өнүктүрүү министри Равшанбек Сабировду актады. Израиль Хамас аткылашуусу дагы эле уланууда. Казак бийликтери 2 оппозициячыл топту жана бир нече маалымат каражаттарын экстремисттик деп таап, тыймак болууда. Кабылда бомба чабуулунан 2 ооган мерт болду. Бишкек шаар жетекчилиги 3М төрөгөн Мунара Сейитбековага батирдин ачкычын тапшырды. Оорлу келинге президенттин фондунан 500 000 сом да бөлүндү. Күйөөсү таштап кеткен 3М кызы менен кыйынчылыкта калган бул келин тууралуу Азаттык биринчи жазып чыккандан кийин коомчулуктун көңүлү бурулган. Бул жана башка жаңылыктарды сиз биздин Азаттык чекит кежи сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми бир өз эл аралык тема менен улантабыз. Палестиндердин Газа секторунда тынчтык орно элек. Бирок Израиль менен Хамастын угатышуусун токтотуу боюнча эл аралык аракеттер күчөдү. Аймакта азыр АКШ мамлекеттик катчысы, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы да жүрөт. Маселе бүгүн Коопсуздук кеңешинде каралары күтүлүүдө. Толугураак Улан Алымкулуу баяндайт.
Газадагы азыркы кризис тутанганына шаршембиде туура бир апта болду. Америкалык New York Times гезити жазгандай, ок атууну узак мөөнөт токтотуу боюнча мурасат табылышын каршылашкан тараптар бири экинчисине койгон шарттардын кабыл алынгыстыгы татаалдаштырчыдай. Маселен, Хамас кыймылынын лидери Халид Машал Каирден Израиль алар көзөмөлдөгөн Газаны блокадалоону токтотуусу керектигин билдирген. Израиль болсо мындай чара секторго тыштан курал жарак кирүүсүнө жол бербөө үчүн зарыл деп санайт. Маалыматтарга караганда Израиль 4 шартты, анын ичинде Газ сектору тараптан ракета атуулар токтошун жана Хамас кайра куралданбашына кепилдик талап кылууда. Талаптар Хамас тараптан да бар. Андыктан New York Times гезити белгилегендей, мамлекеттик катчы Клинтон Иерусалимдеги, Рамаладагы, Каирдеги жолугушууларында ошол күтүлгөн макулдашуунун шарттарын шайкеш келтиргидей орток негизди жаратуу ишине аралашмакчы. Чукул сапарын Иерусалимден баштаган Клинтондун айтымында ал алдыдагы күндөрү аймактык лидерлер, анын ичинде Египеттин президенти Мохаммед Мурси менен иштешет.
Алдыдагы күндөрү Кошмо Штаттар, Израилдеги жана бүткүл аймактагы өнөктөштөрүбүз менен Израиль калкынын коопсуздугун чыңдоо, Газадагы элдин шартын жакшыртуу жана аймактын баардык эли үчүн кеңири масштабтагы тынчтыкты карай жылуу багытында иштешебиз.
Деген Клинтон бүгүн Рамалада Палестин лидери Махмуд Аббас менен кездешти. Анткени Газ секторун көзөмөлдөгөн Хамасты АКШ террордук уюм катары санайт. Палестин лидерине чейин АКШ мамлекеттик катчысы Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен 2 саат сүйлөшүү өткөргөн. Жөөт премьери жаңжал дипломатиялык жол менен жөнгө салынуусун колдоду, бирок Израиль өзүн коргоо боюнча зарыл чараларды көрөрүн кошумчалады.
Бул көйгөйдү дипломатиялык ыкма менен чечүү мүмкүн болсо, биз ага артыкчылык беребиз. Бирок эгер андай болбосо, силер түшүнөсүңөр деп ойлойм. Израиль өз элин коргоо боюнча талап кылынган чаралардын баарын жасайт.
Деди Нетаньяху өз тарабынан Хамаста Израилдин аракеттерин балдар жана аялдарды бута калган кылмыш деп атап, ок атууну токтотуу боюнча макулдашуу жетишилмейинче ага жооп берүүнү уланта берерин айтууда. Жакынкы чыгышта азыр ортомчулук вазифасы менен буунун баш катчысы Пан Ги Мун да жүрөт. Ал бүгүн Рамалада Палестин президенти Махмуд Аббас менен сүйлөшүштөн кийин тараптарды ок атууну токтотууга кайрадан үндөдү. Мунун алдында Пан Ги Мун жөөт өкмөт башчысы Нетаньяху менен кездешкенде Хамастын Израиль аймагына ракета атууларын айыптап, бирок Израиль да болушунча сабырдуулукка чакырган.
Израилдин ракеталары балким Газанын ичиндеги аскерий буталарга багытталган менен ал жайкын тургундарды да өлтүрүп жарадар кылып жатат. Жарандык инфраструктурага зыян келтирүүдө. Жарандардын өмүрү кыйылышы кандай жагдай болбосун кабыл алыңыз. Күчтү ашыкча колдонуу мыйзамсыз жана бул четке кагылуусу керек.
деди Пан Ги Мун. Газадагы кризисти бүгүн буунун коопсуздук кеңеши талкууланганы жатат. Газада ок атышуу токтойт деген үмүттөр алгач кече кечинде пайда болгон. Түгүл Хамас тарап Египеттин ортомчулугу аркылуу шаршемби таңкы 4:00 тарта ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга жеткендигин жарыялап жиберген. Бирок ал сунушкан Хамас менен сүйлөшүү эртелик кылаарын айтып, Израиль жооп берген эмес. Израиль Газаны аткылай баштаган өткөн шаршембиден бери 130 ашуун адам өлдү. Алардын кеминде 54 жөн жай тургундар экендиги айтылууда. Мындан сырткары Газанын 800 жашоочусунун ичинде 200 ашуун жаш бала жаракат алган. Израиль болсо Хамастын ракеталарынан 4 тургунун бир жоокерин жоготту. Аналитиктер эгер Израилдин абадан коргонуу системасы ракеталардын көбүн асмандан атып түшүрбөгөндө алардын жоготуусу мындан көбүрөөк болмоктугун айтып жатышат. Улан Аламкулуулу, Азаттык.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте azattyk.ru/azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Эми уктуруубузду журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Түштүк Кавказда орун алган Грузияда саналуу гана кыргыз жашайт. Реформалар менен таанылганына карабастан жумушсуздуктун саны азайбаган бул өлкөдө кыргыз жарандары эмне менен алек? Бул тууралуу Тбилисиде жашаган 26 жаштагы кыргызстандык программист Самарбек Жумгалбеков азаттыкка айтып берди. Жумгалбеков менен жакында эле Грузияга барган кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Алгач айтсаңыз, мына азыр сиздин үйүңүздө отурабыз Тбилисиде. Бул жакка кантип келип калдыңыз? Эмне жоготтуңуз?
Мен бул жака жумуш боюнча келдик. 2007 жылы июль айында келдик. Ошо бул жака өзүмдүн кесибим боюнча эле IT телекоммуникация жагы GSM операторлорго техникалык жардам десек болот да. Ошо алгач ошо биз турктор менен турецкий компания менен контракт түзүп келгенбиз. Бул жерге бизди ошо Бишкектен эле таап алып келишти. 2 киши келди алгач. Ал ошол убакта эле бул компанияда да 2 кыргыз бала иштеп аткан болчу да. Ошо азыркы учурда болсо уже 9 адам болдук кыргыздардан. Бирибизди тартып отуруп эле ошо бирибизге улам жаңы вакансиялар ачылса, жаңы иш жерлер ачылса эле биз өзүбүздүн балдарыбызды предлагать этип улам бирибизди тааныштарыбызды тартып отурабыз. Азыркы компаниябызда уже 9 адам болдук да.
Демек ошондо кыргыз сандыктардын санын санай десек бир кол менен санасалып отурбайбы э ушул дегиле Тбилисиде Грузиядан? Анан алар менен кандай байланышып, кабарлашып же болбосо бир баарлашып турасыңар?
Кайсы башка мамлекетке келбейли сразу эле өзүбүздүн жердештерибизди издеген аракет кылабыз да. Келгенде анткени сөзсүз жалгыз сурайсың, жалгыз жаңы келдиң, жаңы жер, анан өзүңө жакын адамды издейсиң дегендей да. Анан кыргыз жок жери жок окшойт, каяктан табасың? Анан чогулабыз, өткөндө мисалы ушу шашлыкка чыгып келишиптир.
Грузияда мисалы ар кыл реформалар жүргүзүлүп атат дейт. Сиз өзүңүз ушул Тбилисиде жашап иштеп атып кандай бир өзгөрүүлөрдөн жеңилдиктердиби байкадыңыз да?
Көп эле реформа, мисалы ошол эле, мисалы документ бизде өткөндө мисалы биз бияка келердин алдыбызга кызыбызга паспорт жазаттык, документ чогултуш баягы эле да бюрократия Кыргызстанда, тияка чуркамай бияка чуркамай, анан муну мынча акча берсең бүтүрө калчу кишилер бар экен дегендер чыгат. Мисалы ошондой көп сот жактан деле мисалы паспорт болобу, право болобу, эмне документ болсун ошону эң жөнөкөйлөштүрүп коюштур да. Бул коррупцияга алып баруучу эң майда жолдорун жапкандан кийин анан жакшы өзгөрүүлөр келетти да. Эң биринчи сезген нерсем грузин калкы өзүнүн мамлекетиндеги өзүнүн мекенине болгон мындай бир сүйүүсү биздикинен ашыкпы деп ойлойм да. Анткени аябай активдүү катышат экен булар политикалык ушу жашоосунда. Өткөндө эле мисалы баарына белгилүү парламенттик шайлоо болду. Буга чейин ошо Михаил Саакашвилинин партиясы болуп турду эле, азыр Иванашвили өттү. Мисалы Иванашвили өткөн күнү булар таң аткыча почти биз үйүндө кичинекей жаш балам бар, почти уктай алган жок да, жолдо аябай майрамдашып таң аткыча. Эч кандай мындай бир неме болгон жок, жаман нерсе мыйзам бузуу болгон жок, бир тартип бузуу болгон жок. Наоборот, булар бир жыргап, бир как будто бир согуш тутуп келгенсиз майрамдашты да. Бүгүн эртең менен ушундай статья окудум, экөөнүн жолугушуусу бул көптөгөн адамдар таң калдырды, ойлошкон бүттү эми булар кас болот бири бирине. Жок, эртең менен кучакташып жакшынакай кабыл алып, Михаил Саакашвили өзүнүн партиясынын утулгандагы дай жакшы туура бир неме менен кабыл алды да. Любой ушундай бир нерселерди көргөндө баягы ичиңде баягы бир көйгөй бар да биздин мамлекеттеги канчадан бери башыбыздан көп нерсе өтүп келатат Кыргызстандын политикасын. Сразу салыштырууга өтөсүң да. А бизде кандай? Бизде ушундай бе? Бизде кандай болот деп эле анан мен дагы ушундай бир ынтымак калып кеттим да ошолордун ушундай кол алышуусун көргөндөчү. Бизде андай неме эмес, ушул жерде аябай ынтымагыбыз жок эле жаман көп нерселерди болуп капа болосуң.
Кыргызстанда статистиканы алсак дагы, бейрасмий статистиканы алсак дагы бул Кыргызстандар сыртта жүргөн маалым да. Сиз дагы мисалы Грузияда иштеп атасыз. Анан IT тармагы бул албетте бир Кыргызстанга дагы өнүктүрчү бир тармактардын бири катарда сыпатталып келет да. Негизинен балким Кыргызстанда ушинтип иштегенге, Кыргызстанда бир тармакты өнүктүргөн мүмкүнчүлүк жок беле?
Андай мүмкүнчүлүк бар болчу. Мисалы мен бул жакка чыгардан мурун деле өзүм ошол ал кезде Sky Mobile болчу, азыр Билайндын акыркы аты. Ошол сотовый операторда иштечүмүн. Бирок мага мынчалык мүмкүнчүлүк түзүлгөн жок да. Мисалы эмне үчүн мени жакшынакай иштеп турган жер менде бир сырттан келген бир киши мени бир эки гана сөзү менен макул дедиртип алып кетти деп мындай кызык болушу мүмкүн да. Мага мисалы сырт жакка чыгуу деле андай өтө кызык нерсе болгон эмес, бирок мен эң биринчи өзүмдүн келечегимди ойлодум, карьерамды ойлодум да. Баягы сыртта жүргөндө мисалы азыр чыкканыбызга эч өкүнбөйбүз. Ошо артыбыздан, биздин артыбыздан дагы азыркы айтып аткан 8-9 бала иштеп атат. Эң эле жаман дегенде бул эмне дегенди билдирет? Бул Кыргызстанда 8-9 үй бүлө багылып атат дегенди билдирет да. Бул эң биринчиден. Экинчиден ал балдар өз ордунда турган жок. Алар күн сайын жаңы билим, жаңы бир нерсени үйрөнүп жатышат. Бунун баары акыр түбү барып Кудай берсе ошо Кыргызстанга бир пайдасын тийгизген жакшы бир негизи ушундай бир адамдардан бузго деп ойлойм эми. Кудай берсе баарыбыздын жүрөгүбүздө бар да ал Кыргызстанга ооруп күйүү деген.
Анан айтмакчы, үй бүлө багылып атат дедиңиз, ошо жетиштүүбү бул жерде тапкан акча, каражаттар?
Эми Кыргызда башка элге салыштырмалуу чынында алыш бериш көп, баягы Кыргызда той бүтпөйт дегендей да. Бул жакта эми жашоо деңгээли конечно өйдө кымбатчылык бизге салыштырып болбойт, бирок жеткиликтүү, Кудайга шүгүр. Үй бүлөсүнө мисалы ай сайын акча салган балдар бар эле, баары тең ыраазы, баары тең жетиштүү үй бүлө, жакшы эле да.
Кыргызстанга баруу оюңуз барбы, же ушинтип Грузиядан башка өлкөгө, же дагы башка өлкөгө барып көбүрөөк сыртта жүрүүнү көздөп атасызбы?
Сыртта жүрүүнү чынын айтсам азыр сырттагы канча сыртта жүргөн кыргыздардан канча интервью өзүң деле алсаң керек, калам деген киши билбейм, аз болсо керек. Биздин мен даже өзүбүздө ушул иштеп аткан балдардын атынан дагы айтсам болот, ушул бир Кыргызстанга керегибиз тийген адамдардан болсо экен деп тилейбиз да баарыбыз тең. Кудай буюрса ошондой болсо керек. Эч кимдин мындай сыртта бир калайын, ушул жакта жашап калайын деген ою билбейм. Мен өзүмдүн жеке оюм, андай оюм жок. Эгер Кудай буюрса тилеген тилегибизге жетсек, бир кичинекей болсо да кызматыбыз тиер Кыргызстанга, Кудай буюрса.
Грузиянын борбору Тбилисиде жашаган 26 жаштагы кыргызстандык программист Самарбек Жумгалбеков менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Урматтуу урман, сиз башка дагы журтташтарыбыздан кабар алам десеңиз, алардын турмушу тууралуу биздин интернеттеги сайтыбыздан таап уксаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткежи, Азаттык Чекиткежи сайтында баш баксаңыз атайын журтташтар түрмөгү өзүнчө белгиленген.
Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында Мингуштагы уран калдыгын сактоочу жайлардын абалы, коопсуздугу туурасында журналисттик иликтөөнү сунуштайбыз. Уран калдыктарынын үстүндө жашап жаткан мингуштуктар эмне дейт?
Жаңы башталгандан 2 жыл аралыгында урандын калдыктары катуу жана суюк түрүндө тазаланбастан Мингуш шаарчасын аралап өткөн туюксуу суусуна тазаланбастан куюлуп турган.
Радиация чыккан үйдөн Аккыз деген аял каза болду. 50 чыга эле 45-инде эле. Ошол эле домдо соседи болуп жашаган Айдай деген келин каза болду 45-инде.
Мингушту биз өзүнчө бир чоң маселе экен, өзүнчө карайбыз деген 2005-жылы. Ошондон бери токтоп калдык.
Программаны бүгүн кечки саат 6:00 35 мүнөт өткөндө коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Коомдук телеканалда шайлоо боюнча теледебаттарга байланыштуу ыңгайсыз суроолордун убактысы убактылуу ушинтип өзгөрдү.
Урматтуу урман, дагы туура 5 мүнөттөн кийин коомдук телеканалга койсоңуз Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрө аласыз. Биздин үн агыда жаңырган бардык баяндарды, маектерди, ансыз сүрөт, видеолорду сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окуп турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекитке же эгерде сиз Facebook социалдык тармагында катталган болсоңуз, бизди Кыргыз Азаттык Уйналгысы деп издеңиз, ал эми Twitterде Азаттык Медиа деген аккаунттан бизди табасыз. Бүгүн Прага студиясында Жанар Акаев сиз менен бирге болуудамын. Мен сиз менен коштошпойм. Дагы саналуу секундтардан кийин биз экинчи жарым сааттык программабызда амандашабыз.